Россия президенті Владимир Путин Россияда үлесші мобилизация турында иғлан етті. Бұл турыда ол Россия халқына мұрежағатында білдірді. Бүгін сізге еліміздің барлық граждандарына, түрлі буын, еш қа милет кішілеріне, бүйік ватаныбыз халқына барығызға да зор тарихи Россия бірлештірген барлық кішілерге Донецкий һәм Луганский халық республикаларында, Херсон һәм Запорожье өлкәләрендә яшәүчеләргә мұрежағат итем. Сөз суверенлыкны саклау буенча кирәкле кишектергесез адымнар турында барашақ дип мөрәҗәгать итте Путин. Ватаныбызны, аның суверенлыгын һәм территориаль бөтенлеген саклау, халкыбызның һәм азат ителгән территорияләрдә яшәүчеләрнең иминлеген тәэмин итү өчен оборона министрлыгы һәм генераль штабның Россия Федерациясендә өлешчә мобилизация үткәрү турындагы тәкъдимен хупларга кирәк дип саныйм, диде дәүләт җитәкчесе. Ул билгеләгәнчә, сүз нәкъ менә өлешчә мобилизацияләү турында бара. Шуңа күрә хәрби хезмәткә хәзерге вакытта запаста торучы гражданнар гына чакырылырга тиеш булачак. Иң беренче чиратта кораллы көчләр сафында хезмәт иткән һәм билгеле бер хәрби учет белгечлекләре һәм тиешле тәҗрибәсе булганнар. Хәрби хезмәткә чакырылучылар частьларга җибәрелү алдыннан махсус хәрби операция тәҗрибәсен исәпкә алып, өстәмә хәрби әзерлек узачак. Өлешчә мобилизация турындагы указга кул куелды. Барлык мобилизацияләнгән гражданнарда контракт буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрләргә тиешле статус, түләүләр һәм барлык гарантияләрне алачак, дип өстәде президент. Указ шулай ук дәүләт оборона заказын үтәү буенча өстәмә чараларны да күздә тота. Россия Федерациясы президентының өлешчә мобилизацияләү турындагы указы уңайыннан Татарстан президенты барлык хезмәткәрләргә эш оештыру өчен тиешле күрсәтмәләр бирде. Татарстан алдында куелган бурычлар билгеләнгән вакытка үтәләчәк. Бу хакта Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Россия президенты Владимир Путинның өлешчә мобилизация үткәрү турындагы карары буенча иҗтимагый оешмалар вәкилләре үз фикерләрен белдерә. Форпост җәмәгать тәртибен саклау буенча республика яшьләр, студентлар формированиелары үзәге директоры Тимур Камалетдинов булай дип сөйләде. Махсус хәрби операция үткәрүне күзәтеп торучылар һәм геосиясәт темасы белән шөгыльләнүчеләр арасында хәрби мобилизация игълан итү кирәклеге турында күптәннән фикер алышу бара иде. Чөнки хәзер Украина армиясенә генә каршы операция бармый. Безгә НАТОның хәрби көчләре каршы тора. Бу НАТО китереп торган күп санлы корал һәм иң аянычы Украинада хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы күп санлы ялланган хәрбиләр, дип ассызыклады Тимур Камалетдинов. Форпост директоры билгеләп үткәнчә, Харьков юнәлешендә НАТО илләреннән килгән хәрбиләр саны Украина солдатларына караганда күбрәк. Җиңү өчен мобилизация кирәк дигәндә, киләчәктә тулысынча мобилизация кирәкме, юкмы вакыт күрсәтер, диде Тимур Камалетдинов. Казан шәһәре думасы депутаты, Россия коммунистлары сәяси партиясе рәисе урынбасары Альфред Вәлиев, Россия президенты Владимир Путин игълан иткән өлешчә мобилизация турындагы карарны уңай бәяләде. Баш командующий игълан иткән өлешчә мобилизацияны мин һәм безнең партия оешмасы уңай бәялибез. Бу дөрес карар, һәм мин запастагы офицер буларак бу карарның күп санлы сугышчыларыбыз һәм гади халыкның гомерләрен саклап калыр. Украинаны денацификацияләү һәм демилитаризация цели буенча куелган бурычларны нәтиҗәлерәк һәм тизрәк хәл итәргә мөмкинлек бирер, дип ышанам, дип билгеләде Альфред Вәлиев. Сез яңалыклар белән танышасыз. Казанда Kazan Digital Week халыкара форумы эшли башлады. Ул цифрлы трансформацияга һәм илнең фәнни суверенлыгын эшләүгә багышлана. Форумның беренче көнне булган чараларында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Форум кысаларындагы чаралар илнең фәнни техник суверенлыгы бурычларын хәл итүгә юнәлдерелгән. Шул исәптән илебезнең программа тәэминаты, технологик лидерлык, мәгълүматларны яклау һәм югары квалификацияле белгеч әзерләү, дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, быел форумның төп юнәлешләре сакланган. Былтыр әлеге чара катнашучылар арасында фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу һәм эшлекле элемтәләр формалаштыру мәйданчыгы буларак зур ихтыяҗ тудыруын күрсәткән. Россия Федерациясы цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры урынбасары Максим Паршин сүзләренчә, Казандагы форум илнең цифрлы тормышында традицион вакыйгага әверелгән. Бу гомум Россия масштабындагы вакыйга, биредә илнең барлык субъектларының вәкилләр җыелган. Бу әлеге чараның Россиянең цифрлы трансформациясе өчен зур әһәмияткә ия булуын ассызыклый, диде ул. Кезен Digital Week халықара форум мақсаларында Иннополис Татарстан территориясында хаманнан шитте ғамәлгә ашырыла торган үз проектларын һәм карарларын тәкъдим итте. Икенче ел рәттән Иннополис Кезен Digital Week халықара форумында актив катнаша, биредә төрле өлкәләрдәге инновацион хәл ителешләрне тәкъдим итә. Быел ул интеллектуаль шәһәр мөхите платформасы бизнес өчен цифрлы карарлар, шулай ук яңа эшчәнлек юнәлешләре, аерым алганда югары технологияле производстволар булдыру, дата үзәк, индустриаль парклар һәм робот техникасы үзәге. Глобаль конкуренция шартларында илнең технологик суверенлыгын тәэмин итү өчен яңа үсеш юлларын эзләү мөһим дип билгеләп үтте Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов. Теманы дәвам итәбез. Казан Digital Week халыкара форумының пленар утырышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады. Дөнья цифрлыга әйләнә. Бу тармакның мөһимлеген аңлап, агымдагы елны Татарстанда цифрлаштыру елы дип игълан иттек. Цифрлы технологияләр икътисадның күбрәк өлкәләрен үз эченә ала, гражданнарның тормыш сыйфатын һәм бизнесның конкурентлык кәсәләтен арттыра. Мәгълүмати технологияләр индустриясе үсешенә федераль дәрәҗәдә кабул ителгән тормакка ярдәм итү чаралары уңай тәсир итә. IT белгечләр өчен армиядан кичектерү тәкъдим ителде. Ил президентына хөкүмәткә һәм Россия Федерациясе цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министрлыгына үз вакытындагы карарлар өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде ул. Россия премьер-министры Михаил Мишустин Кезен Digital Week халыкара форумында катнашучыларга һәм оештыручыларга сәламләү сүзе белән мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренчә, бүген икътисадның барлык өлкәләрендә үз илебезнең цифрлы карарларының җитәрлек булуын тәэмин итәргә кирәк. Хөкүмәт бу тармакка максималь ярдәм күрсәтә. Бүген мәҗбүри чикләүләр шартларында без барыннан да элек эшке ресурсларга, Россия белгечләренең квалификациясе һәм тәҗрибәсенә таянабыз. Шулай итеп, килеп чыккан кимчелекләрне кыска вакыт эчендә битерергә мөмкин. Монда да сезгә исәп тотам. Дискуссияләр барышында безнең IT тармакның динамик үсешенә ярдәм итәрлек тәкъдимнәр эшләнер дип ышанам, диелгән Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинның мөрәҗәгатендә. Беларус Республикасы премьер-министры Роман Голченко Татарстанга эш сәфәренә килде. Казан халыкара аэропортында аны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко каршы алды. Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте мәгълүматлары буенча Голченко Татарстанда 2 көн булачак. Бу вакытта ул Татарстан Беларус бизнес форумында катнашырга, Татарстан икътисады һәм инновацион технологияләре белән танышырга, шулай ук Рөстәм Миңнеханов белән сөйләшүләр алып барырга ниятли.